Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 28. novembarski dan koji prolazi u znaku sljedećih vijesti. U organizaciji Demokratskog fronta večeras protesti u Nikšiću. Danas svečana inauguracija rejsa Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifata Fejzića. Makedonska vojska počela da podiže ogradu prema Grčkoj. Turska pozvala svoje građane da ne putuju u Rusiju. Francuski predsjednik Hollande traži od Britanije da podrži vazdušne udare na Islamsku državu. Bili su to naslovi dana. Slijedi opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
U Nikšiću će danas biti održan protest opozicionog saveza Demokratski front. Organizatori su saopštili da će se u 18 sati okupiti na trgu Šaka Petrovića, odakle će krenuti u šetnju Nikšićkim ulicama do zgrade opštine. Ambasadori država članica NATO-a pokušaće na novom sastanku u ponedeljak da usaglase tekst deklaracije nakon što to nisu uspjeli juče zbog sporenja oko ulaska Gruzije u NATO, rekao je listu vijesti izvor iz diplomatije. U nacrtu deklaracije koji treba da usvoje šefovi diplomatija članica alijanse na sastanku 1. decembra upućuje se pozivnica Crnoj Gori za članstvo u NATO-u. Rejs Islamske zajednice u Crnoj Gori i Rifat Fejzić na svečanosti u Podgoričkoj Osmanagića džami biće svečano inaugurisan. Ceremoniji će prisustvovati poglavari islamskih zajednica iz okruženja i vrhovni poglavar rejs Turske Mehmet Gormez. Fejzić je za rejsa Islamske zajednice u Crnoj Gori izabran 16. avgusta i na toj funkciji biće 6 godina. Još jedna vijest iz Crne Gore. Udruženje Biciklo.me organizovalo je Critical Mass vožnju Podgoricom u znak zahvalnosti ambasadi Narodne Republike Kine, koja je donirala novac za izgradnju prve biciklističke staze u glavnom gradu, koja se proteže od Tološke šume do nekadašnjeg hotela Crna Gora, danas Hiltona, u centru grada. Dvije vijesti iz regiona. Makedonska vojska počela je da postavlja metalnu ogradu na južnoj granici sa Grčkom, na dijelu gdje izbjeglice u najvećem broju prolaze na putu za zapadnu Europu. Vojnici su počeli da postavljaju metalne šipke i da razvijaju žičane elemente, gradići ogradu sličnu kao što je Mađarska postavila na svojoj granici sa Srbijom i Hrvatskom. Izbjeglice, većinom Sirijci, Afganistanci i Iračani, u velikom broju idu iz Turske preko Grčke i Balkana u zapadnu Europu. Glavne političke partije u Albaniji usaglasili su se da se sa javnih položaja uklone osobe s kriminalnom prošlošću. Godinu nakon što su vladajući socijalisti i opozicioni demokrati na poziv Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije postigli načelni dogovor o tom prijedlogu zakona, parlament je usvojio zakon koji obuhvata sve osobe koje su osuđivane u Albaniji ili u inostranstvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje tri osobe poginule su u napadu na bazu snaga za održavanje mira Ujedinjenih nacija u Kidalu na sjeveru Malija. Prema riječima neimenovanog zvaničnika iz misije UN-a u Maliju, u napadu su poginula dva pripadnika mirovnih snaga UN-a i jedan civil. Francuski predsjednik François Hollande pozvao je britanske poslanike da podrže vazdušne udare na Islamsku državu u Siriji u znak solidarnosti sa Francuskom kada budu glasali o tome početkom naredne sedmice. Britanski premijer David Cameron u četvrtak je saopštio poslanicima svoje argumente oko priključenja Britanije vazdušnim udarima na Islamsku državu, a ima indicija da protivljenje tome slabi nakon napada u Parizu prije dvije sedmice. Tursko ministarstvo spoljnih poslova danas je sunarodnicima uputilo savjet da odgode putovanja u Rusiju, koja nije suhitna, što je najnoviji potez u sporu Moskve i Ankare zbog obaranja ruskog aviona u utorak. U isto vrijeme, ruske turističke agencije prodale su oko 6.000 aranžmana za novogodišnje praznike u Turskoj, pa je turistička organizacija Rusije pozvala građane da otkažu kupljene aranžmane. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Cijena benzina benzina u Sjedinjenim Američkim Državama ovog prazničnog vikenda je na najnižem nivou od finansijske krize iz 2008. uprkos porastu tenzija na Bliskom istoku i seriji terorističkih napada koji obično dovode do poskupljenja, piše američki New York Times. Prosječna cijena benzina uoči ovog vikenda iznosila je $2.05 po galonu, što je 76% niže nego prošle godine. Gotovo 42 miliona Amerikanaca će prema procjenama Američke automobilske asocijacije ovog vikenda otići na put.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I sedmica na izmaku protekla je u znaku komentara i očekivanja od samita NATO-a u Briselu 2. decembra, gdje će se odlučivati o tome da li će Crna Gora dobiti pozivnicu da se pridruži ostalim članicama alijanse. No ništa manje nije bilo zanimljivo na domaćoj političkoj i društvenoj sceni. Pregled sedmice pripremio je Predrag Tomović.
Nekoliko dana pred briselski summit NATO-a sve su glasniji oni koji smatraju da će Crna Gora 1. decembra dobiti pozivnicu za članstvo u alijansi. Najsnažnije je međutim odjeknula poruka potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bidena sa samita predsjednika država regiona u Zagrebu.
Crna Gora je u protekloj godini ostvarila odlučujući napredak na putu prema NATO-u. Sjedinjene Američke Države, želim da budem potpuno jasan, snažno podržavaju prijem Crne Gore u NATO.
Nekoliko dana prije Bidenove izjave je ugledni njemački list Die Welt iz krugova bliskih vrhu alijanse dobio uvjeravanje da je pozivnica za Crnu Goru gotova stvar, a onda i politički analitičar iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije Bodo Weber u intervju za naš radio ovako procijenio šanse Crne Gore za dobijanje pozivnice.
Moja isto je procjena da je prilično sigurna taj, da ćete Crna Gora dobiti taj poziv. Po nama je pošle godine već trebalo makar uslovni poziv dobiti Crna Gora.
Da je pozivnica izvjesna ukazuju i informacije najviših predstavnika crnogorske vlasti. Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić u intervju za Glas Amerike kaže da su članice NATO-a blizu dogovora.
Da, već i danas informacije da je konsenzus blizu o pozivu Crnoj Gori. Da li imate vi te informacije?
Pa i moje informacije govore o tome da je konsenzus vrlo blizu.
I dok političari i javnost licitiraju hoće li Crna Gora dobiti pozivnicu 1. decembra, turistički poslanici nijesu previše zabrinuti prijetnjama iz Rusije o mogućim štetnim posljedicama za domaći turizam ukoliko Crna Gora uđe u NATO.
Do sada potpisani ugovori sa agencijama i aviokompanijama koje posluju na ruskom tržištu ukazuju da je interesovanje za turističke dolaske u Crnu Goru naredne godine veće za 2-3% u odnosu na ovo ljeto.
Lideri Demokratskog fronta neće učestvovati u dijalogu kod predsjednika parlamenta o održavanju izbora po novom izbornom zakonodavstvu, dok dio opozicije prihvata Krivokapićevu inicijativu. Suštinske razlike u opoziciji priču o dijalogu dovode u ćorsokak, kaže Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje.
Moramo imati rezervu prema dometima ovog poziva i ove inicijative zbog proste činjenice što politička scena u Crnoj Gori ima prilično aktera isključivo na opozicionoj sceni koji različito gledaju kako treba ući u rješavanje krize.
Poslanici u Skupštini Crne Gore ove sedmice raspravljali su o zakonima koji bi Tuzima i Golubovcima omogućili status opština u okviru glavnog grada. Poslanik iz kluba albanskih partija Nik Đeljošaj.
Albanske političke partije, znajući svoju snagu, a i značaj, će nastaviti sa zahtjevom da Malesija postane punopravna opština kao sve druge u Crnoj Gori. To je naše pravo, a i obaveza.
Tokom sedmice na izmaku bilo je riječi o stigmi prema onima koji žive sa HIV-om i AIDS-om u Crnoj Gori. Eksperti kao paradoks navode da je najsnažnije ispoljavaju zdravstveni radnici, doktorka Aleksandra Marjanović.
Medicina je toliko uznapredovala da je HIV sada hronična bolest, ali ono što ubija naše pacijente jeste okruženje i ta stigma koja postoji u društvu. Najveću stigmu naši pacijenti osjećaju od strane zdravstvenih radnika.
Pitali smo i zašto, za razliku od organizatora Exita u Novom Sadu, ni nakon dva festivala Sea Dance u Budvi nije objavljeno kako je utrošen novac građana, potrošen za organizaciju te muzičke manifestacije.
DPS je odlučio da decenijskim ugovorom pokloni 5 miliona javnog novca za festival Sea Dance, čiji organizatori ni nakon dvije godine i preko milion utrošenih eura građana nisu ispostavili javnosti finansijski izvještaj.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije Priče iz regiona. Samo u ovoj godini u Srbiji su u porodičnom nasilju ubijene 34 žene. Statistike kažu da je 50% njih bilo žrtva neke vrste nasilja. Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i Beograd se priključio kampanji Orange the World, tokom koje su spomenici i znamenitosti širom svijeta bili osvjetljeni narandžastom bojom. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Na verbalnu i fizičku agresiju prosto nije bilo drugog rješenja nego doći ovdje.
Kad sam došla ovdje u sigurnu kuću, tek tad sam u stvari shvatila da sam ja 8 godina trpjela konstantno ekonomsko, psihičko, socijalno, emocionalno i fizičko zlostavljanje, a do toga jednostavno nisam bila ni svjesna.
Ovo su neka od svedočenja žena iz sigurne kuće koje su pretrpele porodično nasilje zabeležena u filmu Nulta tolerancija za nasilje prema devojčicama i ženama, Shock Art produkcije, autor Olivere Miloš Todorović. Dan uoči obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama dogodio se još jedan slučaj nasilja sa tragičnim ishodom. U Zrenjaninu je 27-godišnji muškarac iz vatrenog oružja usmrtio bivšu nevenčanu suprugu, a zatim je izvršio samoubistvo. Ova žena je 34. žrtva porodičnog nasilja u Srbiji u ovoj godini.
Svi moramo da učinimo mnogo više nego što smo uradili u prethodnom periodu. Uradilo se mnogo, ali moramo još više. I sve dok ne budemo došli u situaciju da zaista možemo da kažemo da je nulta tolerancija nasilja nad ženama i sve dok ne dođemo u situaciju kad možemo reći ni jedna žena nije ubijena ove godine, naš posao nije završen.
Izjavila je potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, koja će predložiti vladi da 2016. bude godina borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Svi smo odgovorni za svaku žrtvu nasilja nad ženama i devojčicama, rekla je potpredsjednica vlade, navodeći da tu ubraja svakoga, i građane i građanke, i on u određenim institucijama i medije. Što se tiče zakonodavnog okvira, rekla je da treba konačno završiti usklađivanje porodičnog i krivičnog zakona, da na sednici vlade treba što pre da bude već urađen zakon o rodnoj ravnopravnosti, da se krene sa realizacijom onoga što je urađeno, a to je strategija i akcioni plan o rodnoj ravnopravnosti koji se u jednom delu tiče isključivo i samo borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vlade Srbije i tim Ujedinjenih nacija najavili su zajedničke aktivnosti u okviru globalne inicijative 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN-a u Srbiji, rekla je da statistike kažu da je 50% žena u Srbiji imalo iskustvo sa nekom vrstom nasilja.
That means when we have 50% of the...
I kada to preračunamo, pošto polovinu stanovništva Srbije predstavljaju žene, onda to znači da jedna četvrtina ili 25% ukupnog stanovništva Srbije ima ovakvo iskustvo i to je potpuno neprihvatljivo.
UN Fond za suzbijanje nasilja nad ženama u toku ove godine dodelio je sredstvo od 1,2 miliona dolara organizacijama u Srbiji kako bi kroz svoje projektne aktivnosti doprinjele suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, rekla je Sabine Fraser, regionalna savjetnica UN Women za mir, bezbednost i dobro upravljanje.
I also want to point out that
želim da pomenem nove ciljeve održivog razvoja koje će biti obaveza svih država članica UN sistema i jedan konkretan cilj iz okvira održivih ciljeva razvoja odnosi se upravo na eliminaciju nasilja nad ženama.
Targets the elimination of violence against women.
U Beogradu je otvorena izložba rukotvorina koje su izradile žene žrtve nasilja u porodici tokom boravka u sigurnim kućama u Beogradu sa ciljem da se prikaže snaga tih žena, kao i da se one sagledaju iz drugačije perspektive, kroz njihove kvalitete, sposobnosti, mogućnosti i vrednosti, ali i da se utiče na kreiranje okruženja koje ne toleriše nasilje u porodici. Dom Narodne skupštine Palata Albanija, Pobednik i Most Nadi će biti osvetljeni narandžastom bojom povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz Srbije prelazimo u Bosnu i Hercegovinu. Dok u dijelu BiH djecu odvajaju u dvije škole, istina pod jednim krovom, dotle stari katolici Slatine, sela između Jablanice i Prozora, najviše vole imama Slatinske džamije. Svake nedjelje svojim kolima on vozi svoje susjede u crkvu u Gračcu. Naša saradnica Mirsada Ćosić posjetila je to mjesto dobre volje koje je tokom rata bilo prva linija razgraničenja između Hrvatskog vijeća odbrane i armije Bosne i Hercegovine.
Amir Efendija Drežnjak imam je u selu Lizoperci u Jablaničkoj općini. Već 3 godine svake nedjelje vjernike katolike iz susjednog sela Slatina vozi na misu u selo Gračac u općinu Prozorama.
Uvijek su se ljudi pomagali, bili su zajedno, družili se u radosti, u žalosti, jedni su bili uz druge. Rat i taj viho rata je poljuljao te temelje, narušio to sve, ali su ipak ostali zidine svega toga i danas je to vrlo lako opet, hvala Bogu, izgraditi kod ljudi. Naravno ima jednih ljudi koji možda to ne gledaju kao što mi gledamo vjernici, ali sa vjerske strane i muslimani i katolici ovdje polako grade taj neki stup zajedničkog života, jer mi ne živimo jedni pored drugim i živimo jedni sa drugima.
Cvitan i Anica Drinovac bračni su par iz Slatine koje hođa Drežnjak vozi na mise.
To je veliko prijateljstvo. Nakon teškog balaja, na ove stvari sad došlo, to je odlično. Dobro, ljubav treba razgovarati, a ne šir mržim.
Meni je ovo super. On ne treba klanjati kad on nas vozi u crkvu. To je isto velika usluga i za nas i za njega. Njemu Bog daje, ako mi molimo, uvijek kaže šta vam je god potreba, ja ću doći po vas, pa da mi je rođeni brat, ja ne znam da bi mi bolji.
Jela Vukaja.
Kad smo mi sjeli sa njim, mi mu pokušavamo platiti, ne bi, ne daj Bože, samo molite Boga, pa molimo za dobročinitelje, koji god dobro ljudi čine, za nje se treba moliti Boga. Ovo je za ljubav veliku.
Marica Drinovac.
Tako dan po dan i tako smo se udružili, kad go zatreba ona zove telefonom, ja ću sutra na Gračac, ko će Bogomoljnik ide. Život je kratak, brzo prolazi, nemaš se vremena ni ljuti, ni ne trebaš zlo na nos, nego budi kakav jesi, budi dobar i ne čini drugome što tebe nije drago da se učini.
To je vodilja moga života, sve dok oni budu živi, dok oni budu išli na misu nedjeljom na Gračacu, ja ću njih voziti, ne samo usput kada ja budem išao, nego i onda kada ja ne budem išao na Gračac, sa njima bude potreba da odu se pomole Bogu, ja ću to njima uraditi.
O suživotu na ovim prostorima govori fra Mato Topić, župnik župe Gračac.
Ja mislim to dobro, njega ima još jako puno i vi koliko god hodali ne možete otkriti koliko njega ima. Naravno ovdje ima oni kojima i smeta dobro ovakve vrste, jer ljudi ima pogotovo u policiji koji žive od konflikata i kad bi u ovoj zemlji sve bilo dobro, ja mislim da bi oni imali manje šanse da pokažu svoju veličinu u bezdušnosti. Zato neka ovih malih sitnih dobrih dijela, neka veliki ljudi, ne sitni duša nego veliki ljudi koji u malim sitnim stvarima pokažu svoju veličinu.
Fra Mato Topić bio je pokretač jedne humanitarne akcije za bolesnu djevojčicu iz sela Gračac koja je pobrisala sve granice i predrasude u ovom kraju.
Dobro, nema granica i to je ono što, mislim, ako ova priča može bilo koga osloboditi da se ne boji čin dobro, onda jedino u tom smislu ona ima smisla što je otišla u javnost.
Efendija Drežnjak, govoreći o svom životnom opredjeljenju, kaže...
Ukoliko svaki čovjek bude radio iskreno svoj posao i koliko... čovjek bude na ovom svijetu znao vrijednovati život svakog čovjeka, jer je život svakog čovjeka svetinja, onda će suživot na ovim prostorima biti uistinu onakav kakav je bio i prije rata, jer smo znali cijeniti komšije, znali smo cijeniti prijatelje, ljude oko sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Mirsada Ćosić.
Prava je umjetnost, kako uopšte u zemljama Zapadnog Balkana opstaje balet. To su riječi upućene sa konferencije koja je prošle sedmice u Sarajevu prvi put poslije 25 godina okupila predstavnike baletskih ansabala iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Sa detaljima Zvijezdan Živković.
Bez obzira bili u Evropskoj uniji ili ne, zemlje bivše Jugoslavije dijele slične probleme kada je u pitanju održavanje i razvoj baleta. VD direktora baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Konstantin Kostjukov.
Danas mislim da je balet nema adekvatne uslove za rad i za opstanak. Mi ne možemo da imamo dobre rezultate ako mi nemamo sa kim da radimo.
Pohađanje baletske škole nije popularno među mladima u Srbiji, navodi Kostjukov, jer ovaj posao zahtijeva fizički i psihički napor.
Čak ta djeca koja stvarno se odluči za taj korak, da li su ima adekvatni i pravi uslovi. U 21. veku to nije prihvatljivo, a mislim da je to nije toliko strašno i teško da se izdvoje takva količina novca, kad pogledamo što sve danas se dešava i što se danas se popularizira na televiziji, što sve mi gledamo od show programa.
S druge strane, balet u Hrvatskoj itekako živi, iako je gorući problem neriješen beneficiran radni staž. Međutim, otkako je ova zemlja postala članica Evropske unije, pa njeni građani mogu tražiti posao bilo gdje unutar Unije, sve veći broj hrvatskih baletskih umjetnika traži sreću izvan svoje zemlje. Prvakinja zagrebačkog HNK Edina Pličanić.
Toga je bilo i prije i bit će uvijek, s tim da ne gledam na to nužno kao nešto loše, čak mi je drago kad kolege odu, skupe iskustvo i naravno vrate nam se sa svojim novim iskustvima i mislim da je to dio posla našeg.
Jelena Kajgo, umjetnička direktorica Bitev Dance kompanija iz Beograda.
Divno je kada vam igrači odu, ali sa druge strane to je velika frustracija kada vi školujete igrača i kada negde on već otkriva sav svoj talenat i onda vam samo ode. To je zaista isto vrijeme i lepo i loše osjećanje da ga vaša publika zapravo nikad neće vidjeti. Mi kad bismo sabrali sve naše igrače koji su napustili zemlju, to bi bio jedan ansambl svjetskog renomea.
Vršilac dužnosti umjetničkog direktora baleta Makedonske opere i baleta Goran Božinov navodi da se i oni susreću sa sličnim problemima, mada uspijevaju ponuditi premijere, bijelog baleta i nešto moderniji repertoar.
Najveći problem je kadar, potencijal muškog baletskog kadra i zato smo i mi u Makedoniji od tih povuda moramo da zovemo inostrane igrače, tako da to mora da se investira u djece, u školi, a to mora država da investira pre svega.
Umjetnička voditeljica baleta Slovenskog narodnog gledališća Ljubljana, Sanja Nešković-Peršin, ističe da jedan od poduhvata kojim se ponose je mladi slovenački balet, koji se djelimično finansira i putem fondova Evropske unije.
Taj mladi slovenački balet ima 8 igrača, oni imaju neku svoju produkciju koju moraju realizirati, ali ti plesači su nama na uslugu da su uključeni u naš program. Tako da nam 8 je ipak dosta velik broj, tako da si možemo priuštiti veće produkcije kao što su Labuđevo jezero da je to na jednom kvalitetnom nivou.
Susret čelnih ljudi baletskih kompanija iz zemalja susjedstva u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, umjetnička direktorica Balet Festa Sarajevo Edina Papo ocjenjuje historijskim.
Neke nove ideje stavit ćemo na papir i to ćemo sve zajedno, kolege, svako u svojoj državi bivše Jugoslavije, dati odgovornim ljudima da o tome razmisle, da vide šta je to važno i gdje je taj nivo umjetnosti baleta danas. I zaslužujemo da nas se u društvu tretira mnogo dostojanstvenije i mnogo bolje.
Da učesnici regionalne konferencije Umjetnost baleta danas pozdravljaju njeno organizovanje, prvo u regiji nakon više od 20 godina, svjedoči i potreba za nastavak saradnje. Planirano je da se već naredne godine ista konferencija priredi i u Beogradu. Jelena Kajgo.
Ovi susreti ovoga tipa moraju postati tradicionalne jer je to jedini način da uz neku zajedničku podršku i saradnju popravimo status ove umjetnosti i da malo više skrenemo na nju pažnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I na kraju se vraćamo u Srbiju. Tamošnji savjet za borbu protiv korupcije najavio je izvještaj o medijima u kojem između ostalog stoji da je država za 4 godine na marketing potrošila 800 miliona eura. To je skandal koji ne smije proći bez posljedica, izjavili su sagovornici Zorana Glavonjića, koji kažu kako je za te pare Srbija mogla dobiti najmanje 200 kilometara dobrog autoputa, čak i kad bi plaćali po najvišoj cijeni.
Na vest da su tolike pare potrošene za propagandu, Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija ovako je reagovao.
Ne da nije fair, nego to nije normalno i to treba zakonom zabraniti. Jedino ostaviti mogućnost javnim preduzećima koje su na tržištu da se oglašavaju. I to na vrlo ograničen i vrlo kontrolisan način.
Prema podacima koje je iznala Miroslava Milajanović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, od 2011. do 2014. godine javna preduzeća lokalne samouprave, vlada, organi vlasti u Vojvodini, ministarstva i druga državna tela su za oglašavanje u medijima potrošili 800 miliona evra. Predstavnici vlasti ovo nisu želeli da komentarišu. Ministri pravde i rada Nikola Selaković i Aleksandar Vulin, koje smo na događaju u Skupštini grada zamolili za komentar, rekli su nam da nisu informisani o tome.
Ne znam, moram to pa da vidim. Ne znam.
Pa dobro, evo ja ću vam reći.
Ja da vidim to.
Ono o čemu ministri navodno nisu obavešteni, a na šta je Milenović upozorila, je trošenje novca građana na stvari koje nemaju veze sa radom javnih preduzeća. Na primjer, da su Srbija šume plaćale karte za koncert pevačice narodne muzike Ane Bekute. U ovoj priči neizbežna stavka je i davanje donacije i sponzorstava medijima i sportskim klubovima.
Bože, sačuvaj, ko bi dao te silne pare jednom sportskom društvu? To su neki privatni interesi. To je ono zlo koje nikad neće biti uklonjeno dok vi imate u sportskim klubovima, naročito ovih atraktivnih, fudbal, košarka, političke funkcionere i to funkcionere iz izvršne vlasti. Dokle ćemo mi to plaćati?
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Goati, predsjednik antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija. Ono što pokazuje ovaj izveštaj je da javna preduzeća najviše rasipaju novac u reklamne svrhe. Javna preduzeća koriste se kao partijski plen, obrazac je isti, samo su se ljudi promenili ili su promenili dresove, rekla je Miroslava Milenović. Dragan Dobrošinović tvrdi da je to poznat model.
U suštini tim novcem se plaća marketing političara i direktora javnih preduzeća. Kupuje se uticaj u medijima, kupuje se uticaj u društvu i za izbore i za svaki slučaj. Mi smo na to ukazivali još 2011. godine. Pa vi recimo platite medijima da izveštavaju afirmativno o vama, oglašavanja ovakva i onakva, praćenje rada državnih organa i tako dalje. To je suština stvari. Ali je bilo jasno da je to put novca.
Savet je na više od 120 adresa poslao zahtev za podatke o oglašavanjima, donacijama, publikovanjima, press clippingsima, a među onima koji još nisu dostavili podatke, kako je navela Miroslava Milenović, su Telekom Srbija, Srbija Gas i Informatika Novi Sad. Također u ovom izveštaju upadljivo je da su veliki korisnici budžetskog novca televizija Pink, Tanjug, Radio Televizija Vojvodine, Radio Televizija Srbije, Novosti, Politika. Da li je država pametnije mogla da potroši novac koji je dala na reklamiranje, pitanje je koje se prvo postavlja. Vladimir Goati kaže da svaki građanin zna šta je 800 miliona.
To znači recimo da bi veliki deo autoputa Beograd-Budimpešta ili železničke pruge Beograd bar mogao biti potpuno možda obnovljen i tako dalje. Znači to je jedna izgubljena dobit, prosto to niko ne računa.
Da li je moguće kazniti odgovorne za to što je 800 miliona otišlo u vetar, zaključuje Dragan Dobrošinović, je nešto o čemu bi svaki građanin trebalo da razmišlja.
To sigurno trebaju raditi, a to znači razmišljati dobro kome dati glas na sljedećim izborima i tražiti mehanizme. Društvo mora da nađe mehanizam da se te stvari stave pod kontrolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
I na samom kraju još jednom se posjećamo naslova emisije. U organizaciji Demokratskog fronta večeras protesti u Nikšiću. Danas svečana inauguracija rejsa islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata Fejzića. Makedonska vojska počela da podiže ogradu prema Grčkoj. Turska pozvala svoje građane da ne putuju u Rusiju. Francuski predsjednik Hollande traži od Britanije da podrži vazdušne udare na islamsku državu. I To bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 28. novembarskog dana. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i žele vam prijatan ostatak vikenda.